ในความเป็นจริงในขณะที่เราดูธาตุดูขันธ์เกิดดับไปนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นนะจิตจะพลิกตัวเข้ามาทําสมถะเป็นช่วงๆจิตไม่เคยเดินวิปัสสนารวดเดียวนะแต่ว่าจะเดินวิปัสสนาไปหน่อยหนึ่งแล้วก็รวมเข้ามาทําสมถะแล้วมันก็ออกไปเดินวิปัสสนาอีกก็รวมเข้ามาเป็นช่วงๆไปนะสลับกันไปเรื่อยๆถ้าทําสมถะนะทำสมถะรวดเดียวได้แต่ถ้าเจริญปัญญารวดเดียวไม่มีหรอกนะจิตจะพลิกไปพลิกมาระหว่างสมถะกับวิปัสสนาถ้าเราไม่ชํานาญพอนะตรงที่จิตเดินวิปัสสนาอยู่เห็นสภาวะธรรมเกิดดับจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะเกิดสมาธิตกสมาธิอ่อนจิตผู้รู้หายไปจิตเคลื่อนนะจิตส่งออกนอกที่หลวงปู่ดูลย์เรียกจิตออกนอกจิตมันจะเคลื่อนไปอย่างเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นจิตมันเคลื่อนไปดูที่ความโกรธนะมันไหลไปอยู่กับความโกรธนะความโกรธอาจจะหนีออกไปนอกร่างกายเราอีกนะหนีออกไปข้างนอกเราตามไปดูอีกความโกรธดับไปคราวนี้เสร็จเลยกลับบ้านไม่เป็นจิตไม่เข้าฐานละจิตไปอยู่ข้างนอกนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้จิตไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นจิตไปอยู่ข้างนอกก็ว่างสว่างบริสุทธิ์ขึ้นมานะนึกว่าบรรลุมรรคผลแล้วที่แท้ตัวนี้คือวิปัสสนูตัวหนึ่งนะชื่อว่าโอภาสพวกนั่งดูจิตเนี่ยไปติดโอภาสเยอะนะเพราะจิตจะสว่างสวยแล้วก็จิตมันไม่ถึงฐานมันเคลื่อนออกจากฐานไปวิปัสสนูกิเลสมี10อย่างนะแต่ทั้ง10อย่างเนี่ยเกิดจากอาการอันเดียวกันคือจิตไม่ถึงฐานเพราะในขณะที่เราเดินวิปัสสนาอยู่นะถ้าจิตเราเคลื่อนไปต้องรู้ทันนะถ้าเคลื่อนแล้วไม่รู้ทันเนี่ยมันจะไปปรุงแต่งวิปัสสนูปกิเลสขึ้นมาหลอกเราจะนึกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อช่วง 2-3 วันนี้ก็แก้พระองค์หนึ่งนะพระองค์หนึ่ง ก็เนี่ยจิตไม่ถึงฐานแล้วจิตไม่เข้าฐานนะไปรู้ไปเห็นเลยนะมันว่างไปหมดมันดับไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าชรอยจะบรรลุแล้วไม่บรรลุหรอกจิตยังออกนอกอยู่งั้นเราต้องสังเกตให้ดีตรงที่จิตมันถึงฐานหรือไม่ถึงฐานถ้าจิตมันเคลื่อนแล้วไม่รู้ทันนะตรงนี้เราไปเดินปัญญานะเราก็ไม่รู้ทันตัวนี้จะโดนวิปัสสนูปกิเลสเอาไปกิน